Noriu aš trupučiuką paaiškinti, Valdas, kada maldoje pasakė, kurėjas atiduoda visą save. Aš juos mokau vis kryptingiau ir taisyklingiau formuluoti savo mintis ir žodžius varto tiksliai pagal reikšmės ir paskirtį. Aš suprantu, ką pasakė Valdas, bet kiti, jeigu supras tiesiogiai, tada būtų klaidingas supratimas. Kurėjas viso savęs negali atiduoti ir niekada netiduos. Kiek jis betiduotų savęs, tai tas atidavimas bus tarsi jis niekur netidavė. Nes jis visą laiką atiduoda save pagal poreikį. Yra poreikis kūrinijoje, jis tiesiog tą poreikį patenkina. O jis, kai buvo pilnas, taip ir lieka pilnas, nesgi viskas yra jame. Visa kūrinija yra jame. Nėra ta kūrinija, kad būtų kad būtų kūrinija tarsi šalia. Tai kada Valdas sakė, kurėjas išlieja visą save, tai aš suprantu, jo mintis buvo tai, kad jis nieko nepagaili. Jis viską atiduoda, ką jis turi savo viduje, kaip mes suprastume. Ir gailestingumą, ir tiesą, ir meilę, ir supratimą, įžvalgą, tikrovę. Bet kiekybinė prasme, tai jis atiduoti visko niekada negalės ir tam nėra poreikio. Dėl to, kad jis yra visą laiką iš savęs pasipildantis ir pasipildantis. Bet iš tikrųjų net ir nepasipildo, kadangi jis nekintantis. O viskas kinta jame. Tai jisai sėdi kaip senelis ant debesies ir vat dalina save, o iš tikrųjų tai yra visa kūrinyje yra iš to asmenybės energijos sutelkimo, iš rojaus, pasklindanti, paduoda jis tuos virpesius savo vaikų dėka, savo dvasios dėka, fragmentavimo metodu, asmenybės grandinė, kurią nutiesęs per visą kūrinyje. Tai štai yra tos priemonės, kurių dėka jisai gali patenkinti kiekvieno, koks jis bebūtų augantis poreikis. Ir tai yra užtikrinimas, kad kūrinyje turės visą ko, ko reikia tos kūrinijos konkrečiai vietai. Kokia bebūtų poreikio gelmė arba stiprumas, didingumas ir didumas, visada tas poreikis bus patenkintas. Jeigu tai atitinka evoliucinį planą. Jeigu tai yra poreikis pykčiui, nepykantai, pavydui, kurėjas į tą nereaguoja, kadangi jisai tokių savybių nepažįsta, tiesioginė prasme. O aukščiausiai būtybė surenka tą patyrimą visą. Koks bebūtų patyrimas, aukščiausiai būtybė jį fiksuoja. Todėl ir mūsų įdų pasireiškimas aukščiausiai būtybė yra fiksuojamas. Niekas nelieka nepastebėtas tiek gėrio darbo, tiek ir blogio virpesių arba žemo dažnio virpesių. O kadangi kūrėjas yra meilės šaltinis ir centras, arba mes vadinam meilės šaltinis ir centras, kadangi mes suprantam meilę kaip aukščiausią tą apraišką gėrio grožio, bet kūrėjas yra aukščiausio energinio dažnio virpesių ir aukščiausios įtampos šaltinis ir centras. O kadangi jo energija sudegintų viską, kokia yra galia, aukščiausias dažnis ir įtampa. Tai vat jis turi savo sūnus, kurie vadinasi energijos transformuotojai. Tai vat jie kurėjo tiesioginę energiją, kuri pasklinda už rojaus ribų, žemina, nužemina, kad išliktų nesudeginta kūrinyje visata. Tai jeigu tai bus centriniai gaonos visatai, bus vienokie virpesiai, bet jie bus daug aukštesnio dažnio negu super visatai. Super visatai centriniai, versoje virpesiai bus aukščiausio dažnio į periferiją, į pakraščius super visatos. Tie dažniai žemės. Tai va tą atlieka energijos transformuotojai. Jis turi, kitaip pasakius, priemonės, kad savo energiją pateiktų be jokių žalos bet kokiam kūrinijos pakraščiui. Ir kada mes esam jau pačiam žemiausiam lygyje, turintys materialų kūną, pačiame tolimiausia pakraštyje, žiūrint nuo rojaus, natūralu, kad mūsų energija, kokią mums suteikia mūsų gimdytojai, auklėdami, ugdydami mus, yra labai žemo energinio dažnio. Dėl to bujoja ydos, bujoja agresija, konfliktai, iškart kažkas netaip, ambicijos, pasireiškia pykčiai, kerštavimai ir net planavimai, ką reikia nužudyti, ką reikia užpulti, ką reikia subombarduoti. Žiūrėkit, Sirijoje kas dedasi. Tarsi jie žaistų žaidimą smėlio dėžėje. Krenta bombos, taigi žūsta. Žūsta dvasios broliai ir sesės, kurie su tuo neturi nieko bendro. O mūsų veiksmai, kadangi motivuojami pačių žemiausių energinių dažnių, tai natūralu, mums jeigu tik tai yra poreikis, va štai mums, urantams, kyla poreikis, kad mes gautume aukščiausio dažnio energinius virpesius, kokius sugeba mūsų tapatybė priimti tą akimirką, tie virpesiai mus ir pasiekia. Ta pačia akimirka pagal mūsų poreikį. Jeigu mes užveriam savo širdį, iškart mes apsiblausime ir tada mūsų poreikis sumažėja aukštesniem virpesiam. Ir mums tada tų virpesių ir neįmanoma pasimti. Neįmanoma, kadangi apsiblausia mūsų vidus, širdis. Tada interesai kiti mus nustelbė. Ir jie mus patraukė. Tai va, aš jums parodysiu, tie avantiūristai, kurie kopė į šitą, į Everestą, kodėl jie žūsta. Ogi žūsta dėl to, kad susidarė jau eilės patekti į Everesto viršukalnę, reikia eilėj stovėti maždaug nuo 20 minučių iki 1,5 valandos. Atrodo, kur ten gali būti. Tai va, žiūrėkit, Everestą laukia. Va, virtinė. Taip.
Kiek skai laukti?
Nu, iki 1,5 valandos. Čia aukščiausia. Ir tada neužtenka deguonies. Jis eina su... Deguonės turi prisipildyti balonas. Ir yra...
Tai striukė taip pasiėmė.
Tai va, jie eina žodžiu, savo avantūrą patenkinti. Tai sako, reikia sumažinti. Reikia, sako, leidimus. Jie duoda leidimus per metus. At praėjusiais metais buvo 800 leidimų išduota. Nepalas išduoda, Tibetas. O reikia mokėti už kiekvieną alpinistą 11 tūkstančių.
Ne, tai jisai parduotų, sako, namą ir tada kokį kalną, paskui koją nupjauna.
Taip. Tibet, vat, kiti ir nenupjauna, o paprasčiausiai nebesugrįžta. Žūsta.
200 suviršyje jau aukštų.
Tai va, tai kada yra tokia puikybė patenkina žmogaus Vytautai patenkinantis žmogaus ambicijas, Tai va, kiekvienas tada jau nori pasidemonstruoti ir tam nėra pasirengęs. Net ir tai, kaip anksčiau eidavo alpinistai į kalnus, koks buvo pasirengimas, dabar jau yra irgi degradavęs. Daro bizniai ir šitie, kurie leidimus išduoda. Ir išduoda nepasirengusiems kopti. Ir va, sunkiausia tai ne įkopti, bet leistis. Sakau, kai kopia, tai jie susitelkia, jie nori pasiekti tą viršūnę, yra motivacija. O kada leidžiasi, viskas, motivacijos nebėra, jau viršūnė pasiekta ir va tada tampa žmogus netoks susitelkęs, atsipalaidavimas ir žingsnis ne ten, o kadangi judėjimas didžiulis ir ten yra, nežinau, ten neaiškino tam BBC portale, yra viena virvė, kur ten laikosi eidami į viršų ir į apačią, ten pačioj pabaigoj. Tai va, dėl to didelio judėjimo, nu, nebeužtenka ten jiem, tai paslysta, tai nukrenta, va, per praėjusią savaitę nukryto ir paliko tą kūną, nebeieškoja, nutraukė visas paieškas. Yra balonai ten, aš nežinau, gal ten ekstra atveju, vagė tos balonus, kadangi degonės sustinga. O tokia masė, tai va, ateina jau su įdom, va, pasivagė savo, nors tie balonai šerpų buvo palikti kitiems. Ir vienas, reiškia, irgi britas, tai praėjusią savaitę šerpas jau ten aiškino, kad jisai jau buvo visas išsekęs ir dar buvo ne iki galo užkopęs iki tos viršūnės. Tai jis nori kopti, jam aiškina, pavojinga, tu statai į pavojų trijų šerpų gyvybę, kurie lydi vietiniai gyventojai. Ir savo gyvybę. A jis vis tiek savo tvirtina. Ir galų gale jį privertė leistis, bet jis jau neturėjo jėgų leistis. Tai jį, nu, iš esmės nešte nešė. Ir kada jau pasiekė tą stovyklą, kuri yra įrengta prieš paskutinį pakilimą, tai tas pats pradėjo dėkoti. Gerai, kad sako, jūs mane kaip ir atitempėt, nes ko gero būtų širdis net laikiusi. Tai va, žodžiu, koks yra judėjimas, tas pats yra užkimštos sankryžos, tai ten irgi tas pats per didelis norinčiųjų patekti. Nu va, o dabar, jeigu dar prie studijų, tai atsiverskit Urantijos knygą. 1100 ten koks 9 puslapis, 7. Kas norėtų, prašau.
Savybės, tai
paskutinį... Puslapį, sakyk, ir pastraipos numeriai.
1107.
Psichologija?
Jo, labai gerai.
Psichologija iš tiesų gali mėginti nagrinėti religinių reakcijų į visuomeninę aplinką reiškinius. Bet ji niekada neturės vilties įsiskverbti į tikruosius ir vidinius religijos motyvus ir poveikius. Tik tai teologija, įtikėjimo sritis ir apreiškimo metodas gali pateikti gamtos ir religinio patyrimo turinio tam tikrą išmintingą paaiškinimą. Na, iš šių eilučių aš suprantu vieną dalyką, kad psichologija kaip mokslas iš tikrųjų nagrinėja tik tai reiškinius. Ir kiek man teko studijuoti pačiam psichologiją, tai yra pilstimas iš tuščio į keurą iš tikrųjų. Tai yra nagrinėjimas dalykų, kurie, ta prasme, jeigu ir nagrinėjamas žmogus kaip asmenybė, tai nagrinėjamas jo elgesys, nagrinėjamas, kaip jisai vienoje ar kitoje situacijoje gali elgtis, bet kada atrandamas kūrėjas viduje, Ir kada žmogus pradeda atsiverti savo dvasinę asmenybę daugiau, tai iš tikrųjų nukrinta jo visi tie, kaip vadinami, nežinau kaip lietuviškai, preconceptions.
Iš ankstinės nuostatos.
Jo, nukrinta jo iš ankstinės nuostatos ir jisai gyvena pagal tai, kaip kurijas veda jį iš vidaus. Ir automatiškai jau tas pats faktas, kad kiekvienoje situacijoje toksai kurie vaikas, kuris jį atradė savo viduje, jisai elgiasi kiekvieną momentą, kiekvienoje situacijoje skirtingai, jausdamas jo kurijo vedimą iš vidaus. Gyvendamas savo pojūčiais ir dėl to kartais ir netitikdamas tų visų psichologinių supratimų, kokius aiškina būtent psichologija. Ir pasakytas čia jų, kad psichologija niekada neturės vilties įsiskverbti į tikruosius ir vidinius religijos motyvus ir poveikius, dėl to, kad jie, psichologija nedirba su patirtim, nes religija tai yra mūsų vidinė patirtis visgi, tai yra mūsų vidinės ėjimas kartu su kurėju, mūsų vidinės atsivėrimas, mūsų vidinė patirtis ir visa patirtis gyvenant su kurėju. Dėl to tik tai ir teologija ir įtikėjimo sritis yra apreiškimo metodas, kuris be abejo apreiškimas yra dvasinių būtybių, kurios gyvena realybėje, toje tikroje realybėje, kuri yra kurėjo realybė. Kadangi mes kaip žmonės, dauguma žmonių šios planetos gyventojų gyvena vedami savo gyvulinio proto, savo evoliucinio proto, viską fragmentuodami. Dėl to dauguma iš jų kaip ir miega, dėl to, kad jų tikroji asmenybė padovanota kurėjo iš tikrųjų miega. Nepasireiškia savimi dėl to, kad negali tai būti, kad ir gyvulinis protas, ir dvasinė asmenybė pasireiškia kartu. Arba vienas yra aktyvesnis, arba kitas yra aktyvesnis. Dėl to ir čia ir parašyta, kad tai teologija, įtikėjimo sritis yra prieškimo metodas, gali pateikti būtent gamtos ir religinio patyrimo turinio tam tikrą išmintingą paaiškinimą. Bet būtent tai yra priežastys tokios. Tiek.
Taip, ta, ką tu sakėjai, yra teisinga, išskyrus tai, kad psichologija patyrimų remiasi. Nėra psichologija be patyrimo, bet tas patyrimas yra be kurėjo, be pirminės priežasties ir moksle apskritai kurėjas neegzistuoja. Kokia be būtų disciplina, kurėjas tarsi būtų išmestas lauk. Būtų medicina, chemija, fizika, matematika, lingvistika, psichologija to pačiu. Taip, kad tada atsiranda visos tos iškraipytos nuostatos ir žmonių klaidingas supratimas priežasčių ir pasekmių. Nes viskas yra be pradžios, tarsi staiga paima kažkokį tai mažą atkarpos gabaliuką ir tame gabaliuke, kaip at, jeigu žiūri mozaiką visą, tai vieną paims kokį nors stikliuką ir mėgina išvelgti visą paveikslą. Bet tu negali išvelgti paveikslo iš vieno stikliuko. Reikia apimti visumą. O visumą sudaro kurėjas. Tai jeigu kurėjo nėra, tai reiškia ir tame stikliuke, viename segmente bus visą laiką klaidingos ir nuostatos, sprendimai, pasekmės, išvados, apibendrinimai. Kažkas sutaps, bet tai bus tik maža dalelė, kas sutampa. Ir visa kita bus iškraipimai. Kaip mano vienas bičiulis, kurį aš jau vakar irgi šventovėje minėjau jį, aš sutinku atsitiktinai gatvėje. Ir dabar neseniai sutikau, bet aš sutinku jį maždaug kas porą metų, kas trejetą metų, taip atsitiktinai. Bet jau labai, labai seniai tas įvyko mūsų pirmasis susitikimas, kai dar eidavo su knygom į gatvę. Dar nebuvo apreiškimų knygų, buvo tik Urantijos knyga. Tai jis man visą laiką sakydavo, kai tik susitinkam, Algimantai, ponė Algimantai, kaip jūsų verslas? Aš sakau, aš ne ponas, aš esu Algimantai. Ir sakau, čia ne verslas, čia dvasinis šviesos skleidimas. Bet čia jūsų verslas. Sakau, jūsgi iš to gyvenat. Sakau, taip, bet žmonės aukoja iš meilės. Mat, meilė jau yra dvasinis dalykas. O verslininkui svarbu pelnas ir dar apgaudinėjimas. Taigi, sakau, ir tu apgaudinėji. Ten pas tave susirenka visi lengvatikiai. Jos labai lengva paveikti. Mulkinti. Ir tu juos mulkini. Sakau, aš priešingai jiems atskleidžiu platesnį kontekstą, kad jie patirtų. Va tai, ką aš sakau, jie, jeigu vadovaujasi mano nuostatom, jie patys pradeda patirti. Paliudi tų teiginių tikrovę. Tai vat mes su juo ir dabar, kada susitikau šią savaitę, taip atsitiktinai. Tai vat jis sako, paukok man pinigų. Sakau, na aš tau negalėjau aukoti. Kodėl? Taigi sakau, tu verslininkas, mano verslas, o jūs ten Rygoj įkūrės, kadangi mokesčiai palankesni Latvijai, savo kompaniją, kuri surinka pinigus iš kažkokių kreditorių ir paskui už tos pinigus stato butus. Paskui pardavinėja ten vis. Tai va, sako, mano verslas, reiškia, ten nu, žlunga, kreditoriai pinigų nemoka, statybų kompanijos negauna pervedimų, žodžiu, viskas blogai. Sako, paukok man. Sako, at aš pat nebegaliu, alaus išgėriau, einu dabar vėl į Akropolį. Sako, ką, eisi pėsčias, o ten karšta diena, mes, sako, einam į šešėlį kalbėtis. Ir mes kalbėjom gal pusantros valandos. Tai va, sako, ką, tu į Akropolį eini? Taip, o jis buvęs lengvatlėtis ir net Lietuvos bėgimo čempionas. Ilgų nuotolių. Tai sako, taip, einu ir... Tik sakau, klausyk, tu su sportbačiais vaikštai. Nu taip, sako, mano pėda ten du kart lūžusi, ten operuota, man skauda. Nu, sako, tai net tuos batus nešioji, net tas padas. Kaip tik mano viduje specialiai pritaikytas padas mano pėda ir panašiai. Sakau, tu vat paskaitytum mano mokymą apie sportbačius, tada kitaip žiūrėtum. Bet tu netiki tuo. Ir va, mes šnekėjom tenai ilgai. Ir galų galė, sako... Tai tu man paukok tų pinigų. Sako, aš tau negaliu, tugi verslininkas. Tu pats turi užsidirbti. Tai va, matai, sako, tu neturi meilės. Tu man neaukoji. Sako, aš eisiu tenai pažiūrėti ledo ritulio varžybų. Su draugu susitiksiu Akropolyje. Ir, nu, alaus mes nusipirksim, išgersim. Sako, aš vieną bokalą jau išgėriau. Sakau, tai kaip aš tau galiu aukoti? Tugi pragersi tos pinigus. Ne, Akropolyje dar yra ir onkologiniam lygom sergantiems vaikams paukoti. Sakau, čia ne tavo reikalas, čia yra valdžios reikalas. Jie turi rūpintis vaikais sergančiais. Čia aukom, tai nieko nepadėsi jiems. Ir va, taip mes taip šnekam, bet jis vis, nu, aš jam ten daug dalykų pasakojau, sako, klausyk, sako, tau reikia į psichiatrinę. Nes tavo pavojingos mintis. Sakau, šitaip negalima. Tai va, kada žmogus susivėręs, o mane jis pažįsta jau, nu, kažkur, nu, 2000 kokia, 4 metų. 2005 metų. Ir nei iš vietos, nei per nago juodimą nepasislinko į priekį, o vis bankrutuoja. Bankrutuoja ir degraduoja. Tai vat kada žmogus nenori, tai jis dešimtmečiai nieko nepasikeis, o jis bankrutuosis kaip žmogus, nes jis degraduoja savo protu ir lieka, vat tokiom aplinkybėm jisai vienas. Mano teiginius paneigė, tai ką tada jis gali atsiremti? Kurėjo jisai nepripažįsta, tu atsisti ir sako, aš vieną kartą gyvenu, aš turiu patirti viską. Viską. Ir alkoholį, ir moterų, ir visokiausių, reiškia, kelionių, žodžiu, viskas, viskas turi būti. Sakau, tai tokie labai anksčiau Landsbergį buvo iškėlęs į viršų. Ne dabar, sakau, aš jau nebe iškėlęs, pakeičiau nuomonę. Sakau, tai gal ir apie kariuomenę pakeitį savo nuomonę. Ne, ne, ne. Sakau, nereikia tos kariuomenės. Reikia, puls, Rusija puls, sakau, palauk, tai apvaizdą saugo. Žinai, jau tau reikia į psichiatrinę. Tikrai. O jo sūnus karininkas yra. Na tai, kaip gali apie kariuomenę šnekėti tam, kuris turi sūnų karininką. O aš jam sakau, nu nereikia tas kariuomenės. Sakau, čia žudyti moka žmonės. Jau pasąmoniai yra įteigiama, kad žudimas pateisinamas. Jeigu ten, sako, ginti reikia tą tėvynę. Tai va, kada mes iš tikrųjų mėginam ką nors daryti be kurėjo, nieko nepavyks padaryti. Tegu tai ir ne iš karto bus rezultatai. Kai jis man sako, tai kiek tu turi pasiekėjų? Nu, sakau, nedaug. Nu, bet kiek? Nu, sakau, gal 100 koks. Nu, tai ką, tai jau prieš 15 metų tu man sakyk, kad ten buvo dar 200, o dabar sumažė. Tai va, kaip tu reiškia, ten nieko negali pasiekti, tai nieko tavo vertas gyvenimas. Sakau, tai palauk, sakau, tu neskubėk. Aš sakau, čia dar gyvensiu 600 metų. Nu, tau reikėjo jau tikrai tikrintis po psichiatrą, žinai. Nu, aš taip specialiai patampiau jo, žinai, tokį, nu, ego. Tai va, tai sako, nu va, sako, tai tu man duosi pinigų ar ne? Sako, ne, tau neduosiu. Tai betgi tu turi mylėti visus. Kodėl tu manęs nemyli? Sako, aš tau ir myliu. Tai ko tu man nepaukoji? Sako, aš tau paukoju šviesos mokymą, tu tik išgirsk mane. Štai, aš tau duodu brangesnį negu tu tavo prašomų pinigų. Tu tik neatstumk. Jis, man nereikia tavo nesąmonių šitų. Bet sako, iš tikrųjų, sako, tai mano verslas gerai sekasi. Aš dabar keliom dienom iš Rygos atvažiavau, aš noriu pailsėti, atsipalaiduoti. O aš tave tikrinau. Ir tu nepraėjai patikrinimą, aš tau galiu pasakyti. Sakau, man nesvarbu, ką tu sakai ir panašiai. Tai va, tai kaip tu tokį galėjau už ausų ištempti iš tos pelkės, iš to liūno, kai jį įtraukia tą aplinką ir jis niekaip negali pabėgti nuo alaus, nuo ten visų tų savo įdų ir tada ramybės nėra. Tada skausmai ir kojai visur. Kas turit savo mokymą? Pasakykit jūs.
Mielas Algimantai, aš viskai noriu grįžti prie tos pastraipos mažytės. Kada aš sakau apie patyrimą, tai aš sakau apie vidinį patyrimą. Nes tu sakai, kad kad filosofija irgi remiasi, psichologija ir jinai irgi remiasi tam patyrimu. Taip, jinai remiasi patyrimu, bet ar tai yra vidinis patyrimas, ar tai yra išorinis patyrimas?
Ir tas, ir tas. Patyrimai negali būti tik išoriniai arba tik vidiniai. Tai yra patyrimai. Ta, ką išoriai tu atlieki, viduje ir patiri. Nėra vienpusio patyrimų.
Nu gerai, bet tada sakysim žmogus, vat, sakysim, skaito knygą, dvasinę knygą. Bet mano mama perskaitė 100
knygų. O skaitimas kas yra, vidinis ar išorinis veiksmas?
Aš manau, kad tai yra, gali būti tiek intelektualus skaitimas, dėl to, kad žmogus nepriima į vidų viso to, ką jis skaito. Intelektualiai tiesiog supranta ir suvokia, kas parašyta, bet savo vidumi tiesiog nepergyvena, nes vidus netvertas, pavyzdžiui.
Taip, bet veiksmas tai yra vidinis ar išorinis skaitimas?
Skaitimas?
Taip.
Nu, aš manau, kad tai priklauso nuo to, kas skaito. Nuo skaitytojų.
Ne, ne, ne. Veiksmas, pats veiksmas.
Išorinis.
Taip, taip. Reiškia, patyrimas jau turi išorinį veiksmą, o to veiksmo tam tikras suvokimas, apmąstymas jau bus vidinis. Bet tai bus to, ką tu gauni iš to šaltinio, kuris yra tavo išorėje.
Bet tai vis tiek to patyrimo įsisavinimas priklauso nuo tavęs, nuo tavo atsivėrimo. Ar taip?
Taip, taip, taip. Bet mes kalbam apie psichologiją, kuris kaip mokslas, jisai remiasi tais patyrimais, kuriuos studijuoja, kaip elgiasi kiti, apibendrina, kokios yra būsenos ir paskiau surašo tam tikrus vadovėlius.
Taip.
Tai va, tai psichologija patyrimų remiasi, kaip ir kiti mokslai remiasi patyrimų.
Matai, aš vis tiek kažkaip tai atskiriu tą vidinį ir išorinį.
A, vat ir nereikia atskirti, nes tai klaidinga nuostata. Viskas yra vientisoj gyvoj jungtyje.
Bet tai kodėl tada atskiria psichologija ir įtikėjimo sritis, apreiškimo metodas?
Ten yra religiniai dalykai. Ten yra tikrovės, va tikrasis jau požiūris. Tai apreiškimas perteikia mums tą tikrąjį, arba, sakykime, nebūtinai tikrąjį, platesnį. Nes yra apreiškimas, kai jis mums supaprastinamas. Nes daug tikrovė yra sudėtingesnė. Tai va, tai apreiškimas yra gilesnis, skvarbesnis žvilgsnis, o psichologija yra siauresnis, bet jinai remiasi patyrimu. Kaip ir religinis remiasi patyrimu, bet jau daug gilesniu apreiškimo dėka išplėstų suvokimu ir išvalga, o tada patyrimas daugiau paliudyja mums, atitinkant mūsų pačių gyvą ryšį su kurėju ir išplėsta pagilinta išvalga. Tada mes galim ir psichologiją praplėsti. Vat psichologai teigia vieną, mes galim išplėsti tuos teiginius. Ir vis tiek tai bus palydyta patyrimu, tiek išoriniu, tiek vidiniu.
Matai, kodėl aš noriu šitą dalyką išsiaiškinti?
Gerai, neteskim to ginčio, mes čia turim daug žmonių.
Ne, čia ne ginčas, tiesiog diskusija.
Nu tai, bet jie neturi prasmės, supranti?
Mhm. Nu, turi kažkiek tai prasmės man, kad aš suvačiu.
Nu tau tai, tai, tau asmeniškai, tai, kad tu žvilgsnį išplėstum, išvalgą išplėstum.
Taip. Tai yra svarbu.
Bet tai čia galbūt, pavyzdžiui, tu gali paklausti, aš tada forume parašysiu, atsakysiu. Tada būt, o dabar mums nereikės čia visiems sėdėti klausyti, o tu vienas kalbė.
Gerai. Ačiū.
Ačiū tau. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Mūsų dvasinis Everestas yra, kaip sakoma, ir čia pat, ir toli, ir aukštai. Mums nereikia lipti nei jokį kalną, nereikia siekti jokių aukštumų, kadangi mes turime Urandijos knygą, apreiškimą mūsų planetai, mūsų planetos žmonijai. Ir Algimantas jau, kaip sakoma, begalybę skaičių, ar kaip čia sakyti, kartų.
Nu, ne begalybę.
Nu, jau daug kartų.
O.
Aiškino mums šitą prasmę apie kopimą kur nors ar į kalnus, ar dar kur nors ieškant kažkokios, tai, kaip sakoma, kaip dabar žmonėje ieško, reiškia, mokslininkai, visokie archeologai, ten ir panašus geologai, ir panašus ieško, kad, reiškia, surasti kažkur tai nemirtingumą. O tas nemirtingumas atseit slepiasi kažkur tai užkastas, taip po piramidžių, taip kalnuose, taip urvuose. Ir toks yra, sakyčiau, kvailas ir iš mūsų supratimo darbas, kad, reiškia, atras kažkur kažką ir žmogus taps nemirtingas. Taigi mes nemirtingumą jau turime užprogramuotą, tik mūsų kūnas, jis niekada nebus nemirtingas. Jis yra paprastas materialus kūnas, kuris jokio nemirtingumo niekada negali pasiekti. Tik tai gali pasiekti, jeigu bus pasiekta aukštas lygis dvasinės šviesos su kūrėju ir mūsų materialus kūnas galės gyventi jau nebe dešimtis metų, bet gal ir šimtus metų, kada mes galėtume siekti dvasinio aukštumų, perteikti tas savo supratimo sampratas visiems savo dvasios broliams sesėms šitoje planetoje ir galbūt net ir visoje kūrinyje, jeigu mes būsim reikalingi tam darbui. O tas Everestas, taip pat Gimantas pasakoja, tai yra nesąmonė, nesąmonė. Jau dabar yra virš 200 žmonių, kurie guli ant aukštų ten tų kalnų ir giminės prašo, sako, reikia nukelti. Vieną, reiškia, tą lavoną, kuris jau eilę metų guli. Bet tas vadovas, kuris vadovauja tam pakilimui ten iš žemesnio to aukščio, jisai sako, tai man reikia, jeigu vieną žmogų nukelti, man reikia 20 šerpų tų kalnų gyventojų, kurie gimė ten kalnuose, jie prisitaikė prie to aukščio. Ir sako, yra milžiniška rizika, kad gali ir jo nenukelti. Tai jeigu jie ten guli ir nieko jam nepasidarys, supranti. Tai yra toks, reiškia, žmonijos beprasmiškas dalykas. Vienas iš Naujosios Zelandijos, reiškia, ir alpinistas, nebatsimenu, kurioje ten aukštikalnė jau neveresti, kad kažkur jis ten lipo, jam nupjovė koją. Nušalo ir nupjovė. Tai paskui jis lipo į Everestą, tai jam dar nutrumpino kojas ir nupjovė rankų pirštus. Milžiniškas pasiekimas, kabutėse. Mūsų dvasinis pasiekimas priklauso nuo mūsų pačių, kiek mes pajėgėm atverti save, kad galėtume atrasti kūrėją savo viduje ir perduoti visą tą patyrimą kitiems savo dvasios broliams sesėms.
Ačiū. Tai vat mes ir turim garantiją ir apsaugą nuo mūsų gyvo ryšio su kūrėju. Jeigu jį mes stiprinam, gilinam, apsauga yra garantuota. Jeigu to nedaro, tada mes klaidžiasim, o pasekmės jau bus tokios, kokių patys nepageidaujat. Bet jūsų pačių sprendimai, jūsų laisva valia yra aukščiausia net ir pačiam kūrėjui. Jisai jūsų valios pakeisti negali. Na ką, sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekia tavo į gyvybinę energiją kiekvieną fizinio kūno lastelį per šį maistą. Kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, suteiktas labai trumpalaikiam naudojimui šitame pasaulyje, būtų sveikas, stiprus ir kaip priemonė galėtų jį panaudoti jo viduje tavo patalpinta amžinoji dvasinė asmenybės dovana, kuri ir atsiveria tau ir trokšta būti bendrakūrėja su tavimi, atlikdama gėrio darbus visų šviesos labui ir taip, kaip tu vedi iš vidaus, meilės motyvu ir laisva valia, kurią tu ir suteiki. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partnerės valia. Amen.